Mūsų žmonės. Ginta Čingaitė Kiznienė. Staptelėjimas kelionėje. Su Kauno Šventų Apaštalų Petro ir Pauliaus arkikatedros bazilikos kunigu Ramučiu Jančiausku susitikome pakalbėti apie artėjančias šventas Velykas bei iš ankstinio pokalbio planų. Šnekantis atsirado vietos mintims apie bendruomenę, empatiją ir gebėjimą pristabdyti gerai bėgantį laiką. Kviečiu prisėsti šalia. Pakalbėkime apie tai, ko žmogui šiandienos pasaulyje kartais labai trūksta. Tikros bendrystės, nesumeluoto rūpesčio kitu. Kai buvo atvažiavęs popiežius Pranciškus, man labai patiko jo mintis, aš ją plėtoju ir cituoju. Jis, aišku, tuomet kalbėjo jaunimui, bet tie žodžiai tinka apskritai mūsų dabartiniai visuomeniai. Mažiau žiūrėkite į veidrodį. Metaforiškai popiežius ištarė, kad mes labai susitelkę į save pačius. Šiuolaikinis jaunimas tarsi labai tolerantiškas, pakantus, bet dar popiežius Jonas Paulius II perspėjo, kad ateina šio meto liga, tolerancija, kurią galima prilyginti apatiškumui, abejingumui. Pastebiu, kad tas jaunas žmogus tyli, kol svarbus dalykai neliečia jo asmeniškai, bet priešingų atveju ima smarkiai šiauštis ir baigėsi visa tolerancija. Taigi, grįžtant prie veidrodžio principo, galima sakyti, kai žiūri tik į veidrodį, tik į save, tuomet asmeninė nuomonė pradeda darytis pati svarbiausia. O kai prasideda kalba apie kažkokią veiklą bendruomenėje, pirmas klausimas – kas man iš to? Manasis ego išlenda aukščiau kitų. Senajame testamente pradžios knygoje yra toks sakinys. Dievas sukūrė žmogų ir sako – ne gera žmogui būti vienam. Reikėtų sakyti, kenksminga, neįmanoma būti vienam. Tai yra mūsų būties paradoksas. Mes esam sociumas, mus kažkas sieja, bet kartu ir atsitraukiame į save. Bet būnant bendruomenėje, tu nori, nenori, turi išeiti į savęs pamatyti kitą šalia esantį. Man veidrodis yra kitas žmogus. Kaip tai susiję su empatija, gailesčiu ir atlaidumu? Ar mes neišgyvendinam tokių dalykų, susikoncentravę tik į save? Mes dažnai daug kalbam apie jausmą. Aš nesu prieš jausmą, bet empatija giluminė ir pločio prasme yra ne tik jausmas. Ji jungia ir protą, ir jausmą, ir valią. Mūsų gyvenimas nėra vien tik jausmas. Pavyzdžiui, šeimoje gal jausmas ir susilpnėja, bet juk tas ryšys nėra vien biochemija. Jei įjungi ir valią, ir protą, gali iš naujo pažiūrėti į sutuoktinį. Suprasti, kad tai, kas seniau buvo lengva, dabar dėl to privalai pasistengti. Taigi įjungi valios pastangas ir žiūrėk, kažkas pavyksta. Po kurio laiko galbūt ir jausmas sugrįžta. Labai gražu stebėti, kaip vyresnio amžiaus poros eina susikabinusios rankomis. Tai jau tikrai kažkas kita, ne biochemija. Aš nesakau, kad tai yra daugiau, bet kažkas kita. Šito niekas neturės ant tokinio gyvenimo pradžioje, šuolio nepadarys. Iki šito santykio galima priaukti, atrasti vienas kitą, kai jau gali susikalbėti tylą. Taigi empatija, iš kurios susideda gyvenimo grožis, atsiranda tada, kai tu nevartoji žmogaus kaip daikto, kai jis nėra priemonė, kai žmogus yra tikslas, svarbiausias gyvenimo projektas. Dažnai ištarėte, turiu daug laiko. Šiandien sunku atlaikyti spaudimą iš išorės, darbų greitį, rutinos tempą. Nebeturime laiko pabūti su savimi, įsiklausyti. Kaip to laiko atrasti? Ar jo iš tiesų trūksta? Jo nei daugiau, nei mažiau, tik, 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 tik si tos pačios sekundės. Tai kas čia yra? Smegenų reikalas. Aš sau turiu tris žodžius, ką daryti su tuo skubančiu laiku. Tiksliau, su mumis skubančiais, ką daryti. Tie trys žodžiai – ritualas, ritmas ir disciplina. Jei šitą kodą bandau prisitaikyti, galiu viltis, kad pavyks suvaldyti gyvenimą, nesuvartoti savęs ir kitų žmonių. Paaiškinsiu per pavyzdį. Na, teko neblogai pažinti Vokietijos kultūrą. Vis galvoju, iš kur ta vokiečių olimpinė ramybė. Ogi, jie turi savo ritualus, pavyzdžiui, yra visuotinis ritualas savaitgaliais nedirbti. Ten ištisai baudas moki už triuksmą už tai, kad sekmadienį įjungi skalbimo mašiną daugiabutyje ar žoliapjove privataus namo kieme. Jų sociumas taip išvystytas. Yra savaitgalis, yra šventinės dienos ir tylu ramu. Tu nieko nedaryk, ilsėkis pats ir leisk kitiem ilsėtis. Štai ir ritualas. Kai kurie jų pilki sunkus, o kartais mums ima rodytis ir nereikšmingi, nereikalingi, bet paeksperimentavę su savo gyvenimu mes vis tiek tikėtina sugrįšime prie tų ritualų. Po truputėlį ir Lietuvoje toks mąstymas atsiranda, pavyzdžiui, šeštadieniais padedami darbo telefonai. Būnama su šeima, išvažiuojama ar išeinama pasivaikščioti. Arba krikščioniškas ritualas – sekmadieniais eiti į mišęs ryto, vakaro malda. Taigi mes patys privalom susikurti savo asmeninius ritualus, kurių turim disciplinuotai laikytis. Ritmiškai reiškia ne tada, kada pripuola, o kada nusistatai. Kitaip nebus palankaus laiko ir nuolat rasime priežasčių netesėti pažadų. Tylintys prisipažinimai savo visada būna išskirtiniai. Ar klausėt Dievo, kodėl nematot? Na, būna akimirku, kad taip. Bet yra ir kontrargumentų. Savęs klausiu, o ką daryčiau, jei matyčiau 100%? Nematymas tikrai sunkus dalykas. Bet priprantama, atsirandama gyvenimo įgūdžių, tai ne apatiškumas, iš tiesų tai susitaikymas. Dievo žodis gilus tuo, kad kiekvieną sykį atrandi kažką naują. Visai neseniai kitaip išgirdau, atrodo, milijoną kartų girdėtą istoriją, kaip pas Jėzų atveda akląjį. Niekada netkreipiau dėmesio, kad Jėzus jį nusivedau už miestelio, toliau nuo žmonių ir ten pagydo. Gal kažkuria prasme man čia yra atsakymas dėl aklumo, taip, mes norime, kad čia ir dabar įvyktų stebuklas, tuoj pat pasveiktume. Bet Jėzus aklai vedasi už miesto. Toks poelgis įtraukia ir laiką, ir sukuria procesą. Klausiu savęs, kas yra tas mano miestas? Kas yra mano laikas? Metai gal 50 metų. Gal po mirties? Ir kodėl Jėzus aklojų nepagydo prie žmonių? Man nesinori galvoti, ar mane pagydys ir kada, nes reikia gyventi čia ir dabar. Jeigu save įmesi į nulatinį svarstymą, galiu suktis aplink šią ašį, bet nematyti kasdienio susitikimo momento. Ką patartumėt tokiam žmogui, kuriam sunku susitaikyti. Jeigu tą sunkumą gali išmesti, tai išmesk. Tiesiog išmetęs kitaip gyveni. Kai tai priimu, nežinau, ar galima visiems taikyti, ir liudiju, kad aklumas yra mano dalis, mano gyvenimo dalis, kaip ir daug gražių dalykų. Visas manęs paketas daro gyvenimą tokį, koks jis yra? Aš esu laimingas žmogus. Žiūrint į laimingų akimirko visumą, tikrai taip galiu sakyti. Ką aš dabar galėčiau pašalinti iš savo gyvenimo? Nieko. Liekant tiesoje, aš netgi to nematymo negaliu išmesti. Galbūt kažkas būtų kitaip, bet kas tas kitaip, jau kas žino. Šiai dienai yra taip. Aš turiu galimybę priimti šį dalyką ir klausti, kaip turiu gyventi, kuom ir kaip galiu būti naudingas, kaip galiu realizuoti save, žvelginti kitus. Ir kitas dalykas, aš galiu viską keikti. Žiūrėkim pragmatiškai, kaip labiau apsimoka. Kaip jūs jaučiatės reginčiųjų bendruomenėje? Labai įdomiai esu, nevengiantis bendrauti, linkęs į atvirumą. Kai noriu pabūti vienas, randu galimybių. Kai prieš 15 metų pradėjau tarnystę Žaiginyje netoli Šiluvos, juk nenuslėpsiu, kad nematau. Bet to žmonės dabar greit sužino, iš kur ir koks kunigas ateina. Parapijiečiai kalbėjosi, ką mes dabar darysim su tuo kunigu, kuris nemato, a? Be pasigyrimo tuomet taip pavyko apjungti tris bendruomenės – bažnyčios, mokyklos ir kaimo, kad jos susibūrė, nuėjo į plačius projektus ir veiklas. Paskui tie žmonės, kurie klausimą kėlė, ką mes su juo darysim, sakė, mes su juo nespėjam. Taigi po kurio laiko viskas ėjosi natūraliai. Aš neakcentavau, kad nematau, jie irgi to lyg ir nepastebėjo, tai yra – nepatyrė diskomforto, kad aš nematau. Jie laikė mane normaliu žmogumi, idėjų generatoriumi, jų sekėjų. Bet mes kiekvienas juk galime tą padaryti. Pasikartosiu, yra dvi galimybės. Nueiti į uždarumą ir galvoti, kad esu pats nelaimingiausias žmogus. O tikrai būna liūdnų akimirkų, kai atsiduri vienišume. Sutinki priešiškų reakcijų ir pralaimėjimų. Na, visko būna. Sunku, bet eidamas pirmin save sulaužai. Aš esu tos minties šalininkas, kad pasitelkdamas valią, protą turiu pats save laužyti. Jeigu pasiduočiau tik emocijom ir nuotaikom, nežinau, kas būtų. Kiek reikalingas bandymas sujungti, nesinori skirstyti, bet skirtingas visuomenės tas dalis. Ar neregiai ir patys nėra linkę būti tik savo bendruomenėje, o regintieji apie jos labai mažai žino, vadovaujasi stereotipais? Mano stabu, kad turiu daug kontaktų su reginčiųjų pasauliu. Ir tikrai, dažnai jaučiasi, kad gerai matantys drovysi ar bijo pasakyti ne tokį žodį, rankėjo jos galvodami, kad čia prieiti prie nergio kaip paklausti, kad nei žeistum, nei skaudintum. Kai labai tą pajuntu, sakau, nėra sakinių, kurie galėtų mane įžeisti. Tuomet dažniausiai žmonės nusimeta vidinius varžtus ir klausinėja. Matančiam žmogui iš tiesų sunku suprasti akląjį, kaip tu gali kažką daryti, kaip tu matai, kiek matai. Tai yra santykis, jis turi būti abipusis. Bet kurios bendruomenės uždarumo siekis visuomet turi sektantiškumo požymių. Užsisklendžiu savo sociume ir daugiau nieko nenoriu matyti ir girdėti, nieko nenoriu įsileisti. Kalbant apie aklųjų sociumą, tarybiniais metais juk buvo formuojami tam tikri getai, net iki darbo didesniuose miestuose dar yra vadinamieji aklųjų rajonai. Tai yra kodas, nusakantis, kad per kontingentas jame gyvena. Stovi aklųjų ir silpnaregių mokykla, kitoje gatvės pusėje kombinatas aklėsiems dirbti. Viskas čia pat. Tavo sociumas taip sutvarkytas, kad, na, nepasektum kitur. Net per pėsčiųjų perėją neini, per požeminę iškart. Mokaisi internete mokykloje, išplėštas iš namų. Ir visiems aišku, kur tu eisi, ją pabaigęs. Į kitą gatvės pusę. Tokiu būdu ir pasidarė ta uždara bendruomenė. Dabar stipri laikų ir kartų kaita. vyksta didelis virsmas. Aišku, dalis žmonių liko įsikibusi į tai, prie ko įprato. Kita vertus, ko ir norėti. Pažiūrėkime į žmonės, kurie turi visus reikalingus fizinius parametrus ir girdi, ir mato, ir vaikšto, o vis dar ilgi senų laikų. Aš jų ir klausiu. Tu tikrai ilgiesi tų pilkų namų ir niurių nuotaikų gatvėje. Juk ilgiesi savo jaunystės, jėgų žydėjimo. Visgi vyresnėme amžiuje, ypač nematančiajam, tikrai sunku keisti gyvenamąją vietą, o ir vidiniai lūžiai sunkiau išgyvenami. Artėja šventos Velykos. Mes kartais suvienodiname ir supaprastiname religinės šventes, pamiršdami tikrąją jų kilmę. Ar religija vis dar daug reiškia žmogaus gyvenime? Ką jinai suteikia? Man labai patinka Arno Anzenbacherio išrašytas religijos apibrėžimas. Religija yra suvokimas, kad nesu pats savęs galutinis pagrindas. Štai toks yra religingas žmogus, suprantantis, kad nėra pats sau galutinis pagrindas. Nuo to atsispiriant galima kalbėti apie Velykas. Jeigu aš neįskiriu jų kaip Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir paties svarbiausio prisikėlimo įvykio, kuo tada ši diena tampa kitokia nuo šventų kalėdų, nuo vasario 16 ir kovo 11, pagaliau naujųjų metų, giminės susitikimo ar gimtadienio. Jeigu viską suvedu, kaip mėgstama sakyti, į šeimos šventę, tada kokia pagrindinė tokio šventė žinia? Artimųjų susibūrimas, nukrauti stalai, margutis kaip gyvybės simbolis yra gražu, bet lieka neatsakytas ir neatsakytos pagrindinės žinios. Tas klausimas. Mums susiformavusiems krikščioniškoje kultūros tradicijoje Velykos yra Jėzaus Kristaus prisikėlimo stebuklo liudijimas. Šventame rašte svarbi istorija, kai trečiąją dieną po Jėzaus mirties du jo mokiniai keliauja į kaimą vadinamą Emausu. Jie neslepia nusivylimo dėl neišpildytų lūkesčių, kalbasi apie nukryžiavimą, kai prie jų prisigretina prisikėlęs Jėzus. Anie aišku jo net pažįsta. Tik pačioje kelionėje per bendrystę ir kuriant santykį susėdus vakarienės, aniedu supranta keliavę su Jėzumi. O viešpatė, tai tu čia su mumis visą kelią buvai. Iš mokinių tarpo Jėzus dingsta, palikęs susitikimo alkį. Toks alkis turėtų būti ir mūsų gyvenimuose. Reikia keliauti ir nepamiršti stabtelėti, kad vieni kitus atpažintume. Nuotrauka. Ramutis Jinšauskas. Autorės nuotrauka. Jaunas vyras pozuoja šviesiame kambaryje, sėdėdamas prie stalo, abiejomis rankomis laikydamas puodelį kavos ar arbatos. Įskaitytojais kiek pasisukęs kairių profilių, žvilgsnis nukreiptas į priešais į esantį pašnekovą. Vyras švelniai šypsosi, jis lieknas, šviesių labai trumpų plaukų. Ramutis vilki ploną megztinį ilgomis rankovėmis, matosi tamsių marškinių apykaklė.